Kjære alle sammen, i dag er jeg så heldig at jeg skal få lov til å dele av Bibelen, Guds ord, med dere. Og nå står jeg altså her på Philadelphia på talerstolen, og i disse koronatider så er det naturlig nok helt tomt i salen. Og jeg skulle ha gjerne sett dere inn i øynene og hatt den kontakten, for det er viktig med fellesskap sammen. Men akkurat nå så kan vi ikke det, og vi skal ikke miste motet av det. Snarere tvert om, vi skal snu dette til det gode. Alt virker til det gode for den som elsker Herren, står der i Paulus sitt brev til romerne, kapittel 8 og vers 28. Og sånn er det også nå. Alt virker til det gode for den som elsker Herren. Bibelen er fortsatt akkurat like relevant. Og nå skal vi få lov til å formidle den ut på andre måter enn det vi hadde sett for oss. Det skal vi se på som en mulighet og som en velsignelse. Jeg kjenner at det er godt å være sammen, selv om vi ikke er sammen rent fysisk. Jeg vet at det er mange som hører på. Jeg vet at det er mange som ønsker å få noe fra Herren i dag. Og det ønsker også jeg. Og jeg håper at vi kan få lov til å få en fin stund i sammen, selv om vi er på forskjellige plasser. Og jeg skal ikke snakke noe særlig mye om korona, for det er det nok prat om i samfunnet i dag. Men det er nok noen som er engstelige og redde for dette viruset. Og det er forståelig. Men jeg vil minne dere spesielt med et ord fra Herren her først i dag. Og det står i 1. Peters brev, kapittel 5 og vers 7. Og der står der: kast alle deres bekymringer på han, for han har omsorg for dere. Vi har en frelser som har omsorg for dere, og som ser dere uansett om vi er på hjemmekontor, eller i karantene, eller hjemme fra skolen, eller i utlandet, eller hvor det måtte være. Jesus har omsorg for oss, og vi kan kaste alle våre bekymringer på han. Og det gjelder nå, og det gjelder alltid. Og det kan vi få lov til å hvile i, og det synes jeg vi skal gjøre nå først. Herre Jesus, jeg takker deg for at du er her, at du hører når vi ber til deg, Jesus. Takk for at vi skal få lov til å samles i hjemmene våre, der vi er foran et apparat som kan spille lyd. Og det er godt, Jesus, at du har gitt oss teknologi som kan gjøre det på den måten. Vi ber om at vi skal få en fin stund sammen, at du skal åpne opp ordet, Jesus, sånn at ditt ord kan få komme inn til oss, her Jesus, inn i vår hjerte, og få åpne oss opp, her Jesus. Takk at du er her. Takk at du er med oss i disse tiderne som kan være vanskelige for noen, Jesus. Du har sagt at vi skal få lov til å kaste alle våre bekymringer på deg, og det gjør vi nå, Herre Jesus. Vi løfter opp ditt navn, og så legger vi av det vi har å bære på, Jesus, hos deg. Og så tar du det, tar det for oss, og du har spikret det til korset, Herre Jesus. Takk, takk, takk. Amen. Yes. Forrige søndag så ble vi så fint påminnet her på Philadelphia om at hele Bibelen er Guds ord, innåndet av Gud. Og det som er helt sikkert, det er at det Nye Testamentet i seg selv, og det Gamle Testamentet i seg selv, de på en måte er ikke så mye hvis de ikke henger sammen, hvis de ikke vi får begge deler med oss. Det Gamle Testamentet blir ikke frigjørende uten å lese Nye Testamentet. Og vi forstår ikke helt det Nye Testamentet uten å ha lest det Gamle Testamentet. Her henger alt ihop. Og vi er heldige, og vi får lov til å lese begge deler. Om vi skal hegne om begge deler og løfte hele Bibelen opp som Guds ufeilbarlige ord til oss. Sånn som vi hørte altså ble talt her forrige søndag. Og i dag skal vi primært holde oss i det Gamle Testamentet og knytte det inn mot det som skjer i det Nye Testamentet. De fleste av oss har vært på en eller annen fjelltopp. Her i nærheten, her i Auklandshamn, som jeg er nå, så er det Emberlandsnipen som på en måte er der en oftest går på tur hvis en skal opp på en fjelltopp. Den er overkommelig. Det kan enten være en lang og passelig slagtur hvis en går her fra skolen og Philadelphia-området og oppover. Og da kan en kanskje bli godt utslitt hvis en har gått tur i tur. I alle fall så blir jeg det, men det skal kanskje ikke så mye til. Men en kan også velge andre ruter, en kan velge mer intens tur fra Setre eller fra Emberland, som er vesentlig mer bratt og får opp pulsen. Og jeg vet at to av mine gutter, de har vært der i dag, oppe på Emberlandsnipen, de kom hjem skittende på beina nå, men de var glad og fornøyd. Det kan være en fin utfordring for dere å gå på fjellture. Men den turen opp til fjellet som vi skal snakke om I dag I Bibelen, den tror jeg ikke det mange som kan måle seg med. Den var tøffere enn både Embalansnipen eller Sidjo som vi ser på Bømlo, vi som bor her I Auklandshamn, eller Gallhøgpiggen eller Mount Everest for den saks skyld. Det var fjellturen opp til et fjell som I Bibelen ser heter for Moria. Og det var da kanskje ikke de fysiske anstrengelsene som var verst der, det vet jeg ikke, for jeg vet ikke hvordan dette fjellet var, men det var en tur de færreste kunne klart av andre årsaker. Men Abraham og Isak, de kom seg sammen opp til Moria. Og dagens tema, det om tre personer som dere alle kjenner veldig godt, og det Abraham, Isak og Jesus. Lurte dere nesten der, for dere tenkte kanskje at jeg skulle si Abraham, Isak og Jakob. Men det altså Abraham, Isak og Jesus vi skal snakke om I dag. Og I dag skal vi se hvordan denne fantastiske beretningen I 1. Mosebok kapittel 22 utelukkende handler om Jesus. Vi skal lese det sånn som vi står, sånn at vi alle har det samme utgangspunktet. Og dere kan altså slå opp I Bibelen deres. Det viktig at dere har med dere Bibelen, for det blir litt bibelvers. Litt lesning fra Bibelen. Og les, slå opp I 1. Mosebok kapittel 22 I Bibelen deres. Og nå vi så velsignet med at vi på nett, og vi på en plass der vi kan trykke på pause. Så hvis dere ikke har funnet fram Bibelen deres, så trykker dere bare på pause, og så springer dere og finner den. Det en god plan. Og dere kan også ta med dere noe å skrive på, noe å notere med. Det jeg anbefaler jeg. Ja, hjertelig velkommen tilbake igjen til dere som hadde på pause. Nå skal vi lese fra 1. Mosebok kapittel 22. Og vi begynner I vers 1. Der står det. Jeg leser fra den Bibelen som fra 2011, altså 2011-utgaven. En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham. Og han svarte, ja, her jeg. Da sa han, ta din sønn. Den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre han som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. Og Abraham stod tidlig opp neste morgen, lesset på eselet sitt og tok med seg to av tjenesteguttene sine og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennofferet og så ga han seg I vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet I det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han illen og kniven I hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far, Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, sønnen min.» Han sa, «Se, her illen og veden, men hvor brennofferlammet?» Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min.» Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la han på alteret opp på veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, ja, her jeg. Han sa, legg ikke hånd på gutten og gjør han ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene I et kratt like bak han. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brennoffer I stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet Herren ser. Den dag I dag blir det sagt på fjellet hvor Herren lar seg se. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjerner på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg fordi du hørte på meg.» Så gikk Abraham tilbake til tjenesteguttene sine. De dro av sted sammen med ham til Beersheba, og Abraham ble boende I Beersheba. Yes, denne teksten her utrolig spennende. For en fylde og rikdom som Gud serverer dere her I denne teksten. Og sånn det med alle de kjente søndagsskolehistoriene, om vi kan kalle det, I Gamle Testamentet. når vi går inn og så ser nærmere på dem, så det ingen tvil om at Gud har en spesiell grunn til å ta dem med, og til at de står I Bibelen. Og historien om Abraham og Isak, det rett og slett en forsmak på det som skjer I det nye testamentet på Golgata. Det en generalprøve på Golgata, om du vil. Og for at det skal bli litt enklere for dere å huske, og enklere å notere, så har jeg funnet fram fire tema på S, bokstaven S. I min familie så S liksom det en god bokstav. Vi har Sivert og Sverre og Sveinung selvfølgelig som jeg heter, og pappa heter Ståle, og onkel Tegn heter Sara, og så videre. Så S, det er en bokstav vi glad I. Så derfor har jeg funnet fram fire tema på S, som dere kan skrive ned. Og det første vi skal se nærmere på, og det som dere kan notere dere, det spesiell sønn. Spesiell sønn. Det første tema. Abraham, han var ikke alene på turen opp til Moria, som vi så. Han hadde med seg sønnen sin, Isak. Og det kanskje noen av dere som allerede har hørt dette før, og vet hvem Isak et bilde på. Men Isak I Bibelen altså et bilde på, nå kan jeg gi dere et liten pause til å svare hjemme I stua, det altså, yes, Jesus. Ingen tvil I min sjel om at Isak et bilde på Jesus. Isak nemlig en særlig spesiell sønn. For det første, bli med her. Isak sin fødsel ble profetert. Isak sin fødsel ble profetert. Hvis dere blir med meg fire kapittel tidligere I første Mosebok, nå var vi altså I første Mosebok kapittel 22, så hopper vi fire kapittel bak til første Mosebok kapittel 18. Første Mosebok kapittel 18. Dere kan slå opp det her. Der vi I det som heter for Mamres terebintelund. Og der åpenbarte Gud seg for Abraham. Vi ser også I kapittelet før, så åpenbarer Gud seg for Abraham alene. Men her åpenbarer han seg for Abraham mens Sara lytter til. Og kanskje noen av dere husker at jeg har talt om terebintelunden tidligere når jeg har talt om David og Goliat for noen år siden. Terebintelundene, de har en helt spesiell betydning I Bibelen. Det en plass for tilbedelse. Det en plass der Gud møter folk I Bibelen. Og I Mamres terebintelund, der møter altså Gud Abraham, og for så vidt også Sara, og kommer med en helt spesiell profeti. Vi skal lese fra vers 9 til 14 der. Der står det, da sa de til ham, hvor Sara din kone? Bare en liten pause, der kom altså noen menn og tale til Abraham, sant? Det de som de. Da sa de til ham, hvor Sara, din kone? Abraham svarte, der inne I teltet. Han sa, jeg kommer tilbake til deg når tiden inne, og da skal din kone Sara ha en sønn. Sara hørte de teltåpningen som var like bak ham. Abraham og Sara var gamle, langt opp I årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Og Sara lo med seg selv, skulle jeg føle lyst utslitt som jeg Og Herren min også gammel. Da sa Herren til Abraham, hvorfor ler Sara og sier, skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg det noe som umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden inne. Da skal Sara ha en sønn. Abraham og Sara får altså en profeti om en sønn. Og det jo ikke den eneste plassen I Bibelen at noen får løfte om et barn. Vi har flere andre eksempler I Bibelen der noen får et løfte om at de skal få et barn. Hva det som så spesielt med dette her? Hvorfor dette likt? Hvorfor trekker dette inn som et eksempel på at dette et bilde på Jesus? For Jesus, der var det jo en jomfru som skulle bli med barn. Det var jo noe annet. Men se nærmere på teksten her. Og særlig I vers 11. Abraham og Sara var gamle. Langt opp I årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, står der. Hva betyr det? Jo, det betyr det der står. Sara var kommet I overgangsalderen, folkens. Det nok sikkert første gangen det har blitt sagt ifra talersolen på Philadelphia, det ordet der. Men nå når det ikke publikum, så kan jeg si det. Det helt naturlig, og det skjer med halvparten av befolkningen. Deal with it. Sara, hun var rundt 90 år, og hadde det ikke lenger på kvinners vis. Den fødselen som her blir profetert, det et stort under. På samme måte som Jesu fødsel og jomfrufødselen. Isak et bilde på Jesus, fordi hans fødsel var et mirakel. Den profetert. Det skjedde ved at Gud gjorde et under med mors liv. På samme måte som han gjorde det når Jesus ble unnfanget. Tenk på det. Det det første tingen. For det andre, så ble ikke bare hans fødsel profetert, men Isaks fødselsdag ble forutsagt. Se I vers 10. Og for så vidt også I vers 14. Begge de plassene står det. Når tiden inne, da skal du ha en sønn. Isaks fødselsdag ble profetert. Ikke bare hans fødsel, men hans fødselsdag. På samme måte som Jesus skjedde altså dette. Hans fødselsdag ble forutsagt. Isak kom når tiden var inne, når Gud hadde bestemt det. Og hvor tid var det Jesus Kristus kom? Hvor tid var det han kom? Jo, der kan vi se I Galaterne kapittel 4, vers 4 I det nye testamentet. Der står det, I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Altså, akkurat det samme som Isak, når tida var inne, I tidens fylde, når Gud hadde bestemt det. Isak et bilde på Jesus, fordi hans fødsel var profetert, og hans fødselsdag var forutbestemt. Men ikke nok med det. Navnet hans var bestemt på forhånd. Jeg sa I starten I 1. Mosebok kapittel 17, I kapittelet før 18, så ser vi første gang Abraham får vede for Gud at han skal få en sønn. Der står det I vers 19, «Sannelig, din kone skal føde deg en sønn, og du skal gi han navnet Isak.» 1. Mosebok kapittel 17, vers 19 altså. «Du skal gi ham navnet Isak.» Det minner mistenkelig om noe som skjer noen århundre fremover. Hvis vi går til Jesaja og kapittel 7. Jesaja, profeten Jesaja sin bok, kapittel 7 og vers 14. Hva står det der? Der handler ikke om Isak lenger, men der det en profeti på det som skal komme I det nye testamentet, altså Jesus. Se, en jomfru skal bli med barn. En jomfru, altså en som ikke hadde hatt det på... hadde vært med noen mann, skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi han navnet Immanuel. Det altså en profeti om en fødsel som overnaturlig. Altså en jomfru skal bli med barn. På samme måte som Isak, der Sara ikke lenger hadde det på kvinners vis, men allikevel så kunne hun bli med barn. Og hun skal føde en sønn, gi han navnet Immanuel. Profeten Jesaja sier altså her at han skal få et gitt navn. Og det samme skjedde altså med Abraham, at han fikk beskjed om at han skulle kalle han for Isak. Navnet hans var forutbestemt. Og på samme måte som Herren kommer til Abraham, og også på samme måte som han kommer til Jesaja, så kommer også engelen til Josef I Matteus, kapittel 1, vers 21. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Vi ser altså at det noe som henger sammen her. Isak sitt navn, var gitt av Gud, og det var gitt I profetien akkurat som med Jesus. Isak et bilde på Jesus, fordi hans fødsel var profetert, hans fødselsdag var forutbestemt, og navnet hans var gitt av Gud på forhånd. Ikke det kult? Og hvis du noen gang skulle være så heldig at du kommer I en diskusjon med en jøde en gang, eller hvis det en jøde som hører på internett, så vil du kanskje få høre at jøden synes det ufattelig at vi som kristne kan tro på noe så tåbelig som en jomfrufødsel høres ut I dagens samfunn, ikke sant? Men da, mine gode venner, da har dere fått servert tidenes argument tilbake igjen her, for da kan du si at hvis du jøde, så du her på grunn av et mirakel, og alle andre jøder på denne jord her utelukkende på grunn av en unnfangelse som ikke kan forklares, på grunn av en mirakelbaby. Sara var 90 år gammel. Abraham var 100 år gammel. Det var sikkert 50 år siden, nesten, ja, 30 da. 30, 40, 50 år siden. Sara ikke lenger kunne få barn. Abraham var 100 år gammel. Så får dere han komme ut av fødestua. Ja, det ble en gutt. Det et mirakel, sant? Det en mirakel, baby. Fordi Isak, han et bilde på Jesus. Isak et bilde på Jesus. Stanser det her? Det flere ting som beviser dette her? Oh yes, det der. Vi går tilbake igjen til hovedteksten vår I kapittel 22 I 1. Mosebok, som vi altså var I stad. Det skal vi lese igjen fra vers 2. Hva står det der? Ta din sønn, den eneste, står det. Det minner mistenkelig om Johannes kapittel 3, vers 16. Eller det ikke mistenkelig, det jo Gud. Gud som sendte sin eneste sønn. Isak var Abraham og Sara sin eneste sønn. Han var den eneste legitime sønnen til Abraham, den eneste arvingen Og han var jo også den eneste sønnen han hadde igjen etter at Ismael var blitt sendt ut. Isak var Abraham sin eneste sønn. Det står i Bibelen. På samme måte som Jesus var Guds eneste sønn, så var Isak Abrahams eneste sønn. Det står her svart på kvitt. Det offeret som Gud gjorde på Golgata, det det samme som Abraham måtte føle og kjenne på. Det å offre det eneste og kjæreste han har. Hvorfor? Jo, fordi han et bilde på Jesus. Isak, som Abraham sin eneste sønn, et bilde på Jesus. Men det mer. Jeg ikke ferdig, langt ifra. Her, se i vers 6 i kapittel 22. Abraham tok offerveden og la den på Isak. Abraham tok offerveden og la den på Isak. På samme måte som Jesus måtte bære korset sitt opp via Dolorosa i Jerusalem, sånn måtte Isak bære veden han skulle offres på. Det korset som Isak skulle bindes til, det bar han selv opp til Moria. Hvorfor? Jo, fordi Isak et bilde på Jesus. Isak et bilde på Jesus fordi hans fødsel var profetert. Hans fødselsdag var forutbestemt. Hans navn var gitt av Gud på forhånd. Hans fødsel var et mirakel. Han var den eneste sønnen, og han bar selv treet. Han bar selv veden som han skulle offres på. Han var en spesiell sønn. Fantastisk. Og hvis du fortsatt ikke skulle være overbevist om at Isak et bilde på Jesus, så har vi det mest fantastiske av alle bevisene her nå. Se i vers 4 i kapittel 22. Åh, det fantastisk. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet i det fjerne. Abraham får altså beskjeden fra Gud om å offre Isak. Og på det tidspunktet så Isak som dør for Abraham. Det tidspunktet han får beskjed om å gjøre det, da er Isak som dør for Abraham. Ikke bokstavelig, men i overført betydning. Gud hadde bestemt at Isak skulle offres. Og på det tidspunktet Abraham i sitt hjerte har gitt sin eneste sønn, mirakelsønnen. Frem til han på Moria, så går det 3 dager. På den tredje dagen får han øye på stedet. I det fjerne. I det fjerne jeg skuer et underfullt syn som griper mitt hjerte med makt, står der i sangen. Og jeg sikker på at Abraham hadde sunget det i sitt indre hvis han hadde, sangen hadde vært skrevet. Den 3. dagen fikk Abraham oppleve oppstandelsen, folkens. Når Jesus selv tok plassen på alteret og ga sitt liv i stedet for Isak, i stedet for meg og i stedet for deg. Isak et bilde på Jesus, først og fremst på grunn av det som skjedde den 3. dagen. Oppstandelsesdagen. Abraham ga sin eneste sønn den 1. dagen. Og så begynner de å gå, og på den 3. dagen på Moria, der fikk han sønnen sin tilbake igjen. Er dette bare noe jeg finner på? Nei, det står i Bibelen, og det står også i Nytestamentet i Hebreerne, kapittel 11 og vers 19. Slå opp der. Hebreerne, kapittel 11 og vers 19. Der står det, han, altså Abraham, regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. Hvis det noen som fortsatt er i tvil, så les den en gang til. Dette ligger et forbilde. Isak et forbilde på Jesus. Jeg tror aldri jeg har skjønt denne teksten her i Hebreerne skikkelig før nå når jeg begynte å forberede meg til denne talen. Hvorfor står det? Jo, for det står fordi Isak et bilde på Jesus, fordi hans fødsel var profetert, hans fødselsdag var forutbestemt, hans navn var gitt av Gud på forhånd, hans fødsel var et mirakel, han var den eneste sønnen, han bar selv korset opp, og han sto opp igjen på den 3. dagen. Halleluja! Isak, den spesielle sønnen, et bilde på Jesus. Den spesielle sønnen. Det var altså det første temaet i denne teksten. Spesiell sønn. Neste vi skal se på, det et spesifikt sted. Spesifikt sted. Se i siste del av vers 2 igjen i kapittel 22. Dette herlig altså. Dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brenner for på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. Det säger alltså något om ett specifikt sted. Abraham får I uppgave att gå till ett speciellt land för att offra Isak. Och det är inte bara ett vilket som helst sted I detta land här. Nej, Gud säger att jag ska fortälla dig vilket fjäll. Han går inte på måfå. Han ska till ett specifikt sted. För Gud har en plan. Han ska till Moria. Där är en räcke fjäll och flotta platser runt förbi I världen som Abraham kunde ha offrat till Gud på. Och helt säkert platser som är närmare himmelen högre uppe och mer spektakulära och finare utsikt och allt det där. Men det är på Moria fjäll Abraham får besked om att gå. Gud visar han ut detta fjället. Varför? Kanske någon av er som hör på vet hur fjället Moria ligger. Jag har varit där och det är helt säkert många av er som har varit där. Det är folkens Jerusalem, huvudstaden för Guds utvalda folk, den heliga byn där Jesus gav sitt liv för oss. Det är Golgata. Moria är Golgata. Hur vet jag det? Jo, för det står I Bibeln. Det står I Bibeln I andra krönikabok kapitel 3 och vers 1. Det står där. Så begynte Salomo att bygga Herrens hus I Jerusalem på fjället Moria. Gud gav Abraham ett specifikt sted att gå till. På fjället Moria, Guds heliga berg. Han säger till Abraham, ta med dig den enaste sönnen, han som du fick med ett mirakel. Sönnen som jag gav till dig, ta han med dig till det stället. Jag vill visa dig. Och där offrar du han. Det är en speciell person på ett specifikt sted. En speciell person på ett specifikt sted. I Lukas kapitel 23 och vers 33 så står det att när de kom till det stedet som heter Hodeskallen korsfästet I ham. Hodeskallen det är hebraisk eller på hebraisk är det Golgata. Hodeskallen är norsk. Hodeskallen är det hebraisk är det norska ordet för det hebraiska ordet Golgata. Det är ett speciellt sted. Och också med Jesus så var det först när de kom till det stedet att de korsfäste han. Jesus var som Isak en speciell person och han blev offrad på ett specifikt sted och det stedet är det samma. Det är på Moria, Jerusalem, Golgata. Där är ingen historieförtällare I världen som kunde ha kommit upp med en så fantastisk historia som stämmer så överens tusenvis av år I förvägen. Detta är Guds ord, detta är Gud. Detta är Gud och det är ingenting tillfälligt. Moria är hebraisk och betyder Herren ser. Det var nettopp det som skedde. Herren, han såg sig ut en speciell sön och han såg sig ut ett speciellt sted. Och så är vi kom till det tredje punktet. Herren hade också ett särskilt siktemål. Gud hade ett särskilt siktemål för vad som skulle ske med den speciella sönen på det specifika stället. Det säger han ju allerede I vers 2 I första Mosebok kapitel 22. Där står det, där ska du offra ham. Det ska ske en tillbedelse. Gud hade en tillbedelse I sikte. Och det var det som skulle ske på Moria. Och så I vers 5. Det stilige. Abraham la de två tjänesteguttene vara igen. Faren och sönnen går alene. Gud fader och Guds son har också varit på stället där vi aldrig kan gå. Det är att de två andra här måste vara igen. Det måste vara ett bild på det Jesus upplevde I Getsemanehagen. Där Jesus gick för att vara alene samman med sin far. Isak går alene med sin far. Och hur tror du inte Isak gick igenom här? Han spör ju I vers 7. Se, här är illen och veden, men var är brännofferlammet? En kan höra Isaks sin förtvivlelse I det han spör om. Och Jesus hade samma förtvivlelse I Getsemane där han kastade sig ner med ansiktet mot jorden och ber, min far, är det möjligt så la detta bägare gå mig förbi. Står I Matteus kapitel 26 vers 39. Isak och Jesus är alene med sina fäder och de känner på det samma, men bägge två fortsätter med. Men inte som jag vill, bara som du vill. Jesus sa det rett ut, men Isak sier det ikke rett ut. Men i realiteten så sier Isak akkurat det samme. Isak begynner å forstå hva som skal skje. Se i vers 9. Der står det i kapittel 22 i første Mosebok. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la han på alteret oppå veden. Vi må ikke tro at Isak var en liten baby. Han var i alle fall stor nok til å gå i 3 dager. Det vet vi, og han var sterk nok til å bære veden opp til et fjell. Og han var mest sannsynlig en ung mann. Abraham var jo godt over 100 år. Helt åpenbart at styrkeforholdet der er veldig forskjellig. Vi vet ikke akkurat nøyaktig hvor gammel Isak var. Han kan ha vært så gammel som i 30-årene. Og jødiske tradisjoner, de sier det. At han var i 30-årene. Og det skulle ikke forundre meg at han var det. I tilfelle så mener jeg at det er et enda sterkere bilde på Jesus, som også ga sitt liv i 30-årene. Og hvis vi ser i første Mosebok kapittel 23, altså kapittelet som kommer etterpå, det første som skjer etter denne historien, det starter med at Sara døde. Og da var hun 127 år gammel. Og hun fikk jo Isak når hun var 90. I tilfelle så er han altså i 30-årene. Så det kan stemme. Men det er ikke så viktig. Det er ikke det som er poenget. Poenget var at Isak var definitivt stor og sterk nok til å overmanne Abraham. Han var sterk nok til å stikke av. Men Isak gir sitt liv. Han blir ikke holdt fast av Abraham. Og her er kanskje disse søndagsskolehistoriene om en liten gutt som offrer. Kanskje egentlig bare blir fæl. Hele poenget er jo at Isak gir sitt liv. Isak bærer selv korset sitt opp til Moria. Og han blir bonden. Og tauet som binder Isak fast, det kan bli et bilde på hvordan synden binder oss fast. Kniven som Abraham holder, er et bilde på hvordan synden skjærer i oss og de rundt oss. Og illen kan være et bilde på hvordan synden brenner seg fast i våre liv. Det er et bilde og en profeti på hva som en dag skulle skje på det samme spesifikke stedet med en spesiell stønn som hadde fått et særskilt siktemål, nemlig Jesus. For det som kommer nå, det siste punktet, det har jeg kalt for et salig sceneskifte. Her ligger Isak på veien. Han er villig til å offre sitt liv. Og Abraham, som et bilde på Gud, var villig til å gi sin sønn. Men så får vi et salig, salig sceneskifte. Oh yes. Jesus selv kommer til Moria. Se i vers 11. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham, legg ikke hånd på gutten. Herrens engel. Det er for så vidt en helt egen tale, Herrens engel. Det står der mange plasser i Gamle Testamentet. Men når det står Herrens engel i bestemt form som her, altså ikke en hvilken som helst engel, men Herrens engel, da er det Jesus selv som er der. Det er fyrsten for Herrens her. Som sagt, det kan vi tale om en annen gang. Men det er for meg helt klart at Herrens engel her er Jesus. Det er Jesus selv som er der. Og akkurat i denne teksten her, i 1. Mosebok kapittel 22, så ser vi det ekstra tydelig at det er en del av treenigheten som er der. For han sier videre, se i teksten, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Altså Herrens engel snakker her som at han er Gud. Men han taler likevel om Gud som en annen person. Dette må være Jesus. Fordi han sier jo at han, du ikke sparte din eneste sønn for meg, sier Jesus. Nå vet jeg at du frykter Gud. Han peker på en annen. Siden du ikke har spart din eneste sønn for meg, hvis det bare hadde vært en engel, så han har ikke sagt at han sparte den for han. Dette er Jesus som møter Abraham. Abraham fikk et personlig møte med Jesus på Golgata, folkens. Han fikk høre Jesus sin stemme rett inn i sitt liv. Abraham gjorde dette for Jesus. Du har ikke spart din eneste sønn for meg, står der. Han fikk et personlig møte med Jesus. Jesus talte direkte inn i Abraham sitt liv. Og for et salig sceneskifte det må ha vært når de hørte rasslinga i busken. Og buskene i ørkenområdene der nede, det er ofte små akasietrær med kvasse torner på. Og legg merke til at væren, han sitter fast med hornene. Hans hode dekket med tårnet. Han sitter fast I krattet. Det lydeløse verlammet kronet med tårnet. Det har tatt Isak sin plass. Det har tatt min plass. Og det har tatt din plass. Hans hode dekket med tårnet. Abraham kalte stedet Herren ser. Og Moria på hebraisk betyr Herren ser. Han så seg ut et lam som tok plassen til Isak. Og nå det ikke lenger et bilde som Abraham og Isak lever I. Det en realitet. Jesus selv utfrir Abraham og Isak. Og han utfrir meg, han utfrir det, og han gjør det med et lydløst lam, krona med torner. Se der Guds lam som bærer verdens synd, sa Johannes når han fikk se Jesus. Et salig sceneskifte tar plass når han knytter av tauene til Isak og legger veren oppå alteret. Herren ser seg ut et lam. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Johannes kapittel 8 og vers 56 så står det Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den og frydet seg. Han fikk se den og frydet seg. Abraham fikk møte Jesus på Golgata. Herren ser. Og Herren ser deg som hører på denne talen. Og Herren har sett meg. Herren har sett meg I så ufattelig mange år. Tenk det at han så til meg at jeg skulle begynne på samme skole som kona mi, Erna. Sånn at vi kunne møtes. Han har sett til meg at vi skulle bli glad I hverandre og gift. Han har sett til meg og gitt meg 3 fantastiske gutter. Han har sett til meg og gitt meg en nåde til å forfølge han. Han har sett til meg og gitt meg et åndelig hjem her på Philadelphia. Brødre og søstre I Herren, en jobb, et hus, et hjem, og så videre, og så videre, og så videre. Vet du hvorfor Gud ser til dere? Vet du hvorfor Gud så til Abraham? Jo, fordi Abraham var villig til å gi tilbake igjen til Gud det som Gud allerede hadde gitt til han. Abraham var villig til å gi tilbake igjen til Gud det som Gud allerede hadde gitt til han. Hvem var det som ga Isak til Abraham? Jo, det var Gud ved det underet vi snakket om tidligere. Hør. Alt det Gud har gitt deg, kan du gi til Gud. Det det Gud kaller dere til. Alt vi har skal vi få lov til å gi til Gud. Det var ikke Isak Gud ville ha. Det var Abraham. Det var ikke Isak Gud ville ha. Det var Abraham. Og Gud ikke så opptatt av selve offringen som vi gir til Gud. Altså det vi gir til Gud. Om vi gir alt vi eier til Gud. Det ikke det han opptatt av. Han vil ha det. Det var ikke Isak Gud ville ha når han barn om å offre han. Det var Abraham. Og Abraham var lydig mot Gud. Og når vi overgir oss til Gud, og alt det Gud har, ja, da får vi et møte med den levende og oppstandende Herre Jesus Kristus. Da kommer vi til fjellet, hvor Herren lar seg se. Og Abraham fikk se Jesus der. Og fordi du gjorde dette, står der, og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt, sier Gud til Abraham. Inni ringen min, og inni Erna sin ring, så står det et vers som minner meg veldig om det verset fra 1. Mosebok. Det kanskje det fineste bibelverset jeg vet om. Det står I Romerne kapittel 8, og vers 32. Han som ikke sparte sin eneste sønn, men ga han for oss alle. Hvordan kunne han annet enn å gi oss alle ting ved han? Folkens. Fortellingen om Abraham og Isak, om Jesus, det bør få oss til å kvitte oss med all egoisme og overgi oss alt det vi har fått til Gud. Sånn at han gjennom sitt blod kan få lov til å gi oss alle ting ved han. En spesiell sønn fikk beskjed om å gå til et spesifikt sted for et særskilt siktemål. Og det skjedde der. et salig sceneskifte. Gud velsigne deg. Amen.